วางนิทานไหมล่ะเดี๋ยว4:30เลยทำวัดกันเอาเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรเรื่องผีกับคนไหมล่ะอยู่ด้วยกันฉันผัวเมียนิยายหลอกเด็กมีเต่าตัวหนึ่งเป็นเต่าที่มีอายุมากกระดองเขาในเก่าแล้วอะไอ้ที่ก็เป็นเส้นๆในกระดองเขามันร่อนขึ้นมาได้เป็นชั้นชั้นชั้นเนี่ยสีที่เคยดำคลับก็กลับกลายเป็นสีเทาอ่อนๆอย่างนั้นแล้วก็เกล็ดขาของเขาเนี่ยมันเริ่มหลุดลุ่ยจนเกลี้ยงแล้วนะเล็บเริ่มกุดหมดแล้วเพราะว่าในการเดินเขาเนี่ยเกี่ยวนะเวลาเขาจะโงกหน้าขึ้นมาทีเนี่ยเขาต้องใช้กำลังในการที่จะดึงหัวของเขาออกมายืดออกมาแล้วก็เหี่ยวทุกอย่างตาก็เหี่ยวเหี่ยวหมดเขาเป็นเต่าตัวผู้ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยตัวเขาเกิดเนี่ยเกิดในสมัยพระพุทธกัสสปอยู่จนพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามพุทธกัสสปทรงนิพพานไปแล้วจนล่วงพระศาสนาไปถึงครึ่งหนึ่งตึงหนึ่งเขาจึงเริ่มแก่นานไหมนานมากเต่าตัวนี้มีวาสนาได้เป็นปู่วาสนาได้เป็นปู่เพราะว่ายังไม่ตายเขาก็เลยเรียกว่าปู่เต่าปู่เต่าเวลาจะเคี้ยวกินผักกินหญ้าเนี่ยค่อยๆจิกกินทีละนิดนั่นช้ามากกว่าจะเริ่มกัดได้เคี้ยวได้กินได้ลงไปเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยไม่รู้ดีรู้แดงรู้ดำรู้อะไรทั้งหมดอ่ะคือไม่ได้สนใจโลกภายนอกว่ามันเป็นยังไงตรงไหนมีน้ำหรือไม่มีน้ำพื้นแผ่นดินมันจะเรียบมันจะปุ่มปั่มเดินยากลำบากยังไงข้างเคียงจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์น่ากลัวสัตว์เป็นยังไงก็ไม่เคยคิดเลยอ่ะทรงอุเบกขาธรรมเป็นอารมณ์เรียกวางเฉยในรอบๆตัวทั้งหมดอะไรจะเกิดก็ไม่สนใจรอบๆตัวไม่ว่ารอบตัวเขาจะเจออะไรนะจะเกิดคลื่นแรงเกิดลมแรงเกิดไฟป่าเกิดสัตว์วิ่งข้ามหัวกระโดดกระเดกไงก็ตามทีเขาก็ไม่สนใจพลิกตัวได้เขาก็พลิกตัวกลับมายังไม่อยากเดินก็ไม่เดินหดขาหดหัวเข้าอยู่ในหลังคาเขากระดองอยากเดินก็ยืดขาออกมายืดหัวออกไปหน่อยดูซิว่าจะเดินไปทางไหนตรงไหนมีอะไรกินก็หยิบกินค่อยกินทีนิดทีหน่อยก็ไปดำรงชีวิตอยู่เพียงแค่นี้ไม่มีอนาคตไม่รู้ว่าอนาคตคือจุดหมายปลายทางมันจะตกไปตรงไหนความตายไม่เคยนึกถึงรู้แต่ว่าถ้าร่างกายมันเริ่มอยากกินเขาก็เริ่มที่จะหันมองดูด้วย อาศัยกลิ่นที่เขาสัมผัสได้ทางจมูกนะว่ามีอาหารตรงไหนถึงจะเดินเข้าไปกินเดินอย่างนี้เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆข้ามเขาลูกแล้วลูกเล่าลูกแล้วลูกเล่าเดินอย่างเต่าเนี่ยนะผ่านภูเขาประมาณ1,000ลูกนิทานมาลองของน้องโอ้โหแล้วนะคือพวกเขามันพันกันอะไรจ้ะใช่อย่างนั้นพันลูกจริง ก็เดินอย่างคนลืมวันลืมคืนน่ะมีเรื่องเดียวแค่รู้สึกว่าถ้าร่างกายต้องการอาหารก็หาอาหารทานเสร็จจากอาหารปุ๊บก็หมดธุระเรื่องอื่นแล้วไม่มีธุระอะไรมั้ยหนึ่งไม่รับผิดชอบกับเรื่องของใครสองไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวของเขาว่าเกิดอะไรสามตัวเองก็ไม่ได้คิดว่ามีจุดหมายปลายทางต้องไปทำอะไรถือว่าอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ได้ไหมไหนลองพิจารณาสิว่าเต่าปูเต่าอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ได้ไหมโมทนาบุญจ่าไม่มีเรื่องอนาคตไม่มีเรื่องอดีตอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ได้สนใจว่าเพราะไม่ได้สนใจว่าอนาคตคืออะไรนั้นก็ไม่มีเรื่องต้องจดจำในสิ่งที่ผ่านไปแล้วถูกไหมก็มีอยู่เฉพาะปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี้ยเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากกินเขาก็จะเงยหาสิ่งที่กินได้แล้วค่อยๆขบเคี้ยวไปตามกำลังของเขาพอรู้สึกว่าพอแล้วเขาก็เลิกกินแล้วก็เดินต่อไปเดินอย่างเงี้ยข้ามไปลูกแล้วลูกเล่าลูกแล้วเราจะขึ้นจะชันยังไงเขาก็ไม่สนใจมันจะชันยังไงจะเจอหินเจอโขดยังไงก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากลำบากที่ต้องเดินไปตรงนั้นน่ากลัวตรงนี้น่าเสียวไม่มีในอารมณ์ความหวาดกลัวสักนิดก็ไม่มีไม่มีเรื่องสะดุ้งใจในเรื่องอะไรที่เข้ามาให้เขาต้องกระทบเลยพอเขาไม่อยากรับรู้อะไรเขาก็เป็ดหมดหดขาหดศีรษะเข้ากระดองเขาปิดไม่รับรู้อะไรอะไรจะเกิดก็เกิดไปไม่ใช่เรื่องของฉันไม่รับรู้ว่าเรื่องของใครเป็นยังไงน่าสนใจไหมเป็นเต่าเป็นเต่าก็ดีเหมือนกันนะทรงอุเบกขาธรรมวางเฉยคือนี้ว่าเมื่อเขาได้เดินไปสะดุดอะไรรู้ไหมสะดุดเสียงไม่ได้สะดุดตีนไม่ได้สะดุดอะไรสะดุดอะไรไม่สนใจอยู่แล้วล่ะจะสะดุดเสียงมีเสียงพูดมาว่าจะอยู่แค่นี้หรือไม่ทำอะไรอีกแล้วหรือนะครับว่าจะอยู่แค่นี้หรือจะไม่ทำอะไรอีกแล้วหรืออุตเต่าฟังก็ยังเธอคิดว่าปู่เต่าจะคิดอะไรอีกไหมในสิ่งที่มีเสียงสะดุดเข้ามาในใจเขาคิดไหมพระนามพระพุทธเจ้าว่าพุทธกัสสปไม่ใช่มัทธกัสสปองค์กับนี้นะโอ้ยต้องร้องนี่แหละทีนี้รู้ว่านานโอ้ยเล่นลิเกได้ไหมคุณแม่นานมากแล้วนะไม่ใช่พระนามองค์ที่อยู่ในกับนี้นะได้ยินเสียงอย่างเนี้ยปู่เต่าก็เลยสะดุ้งในใจว่าเอ๊ะเรากำลังทำอะไรอยู่เรามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราจะต้องอยู่เพื่อทำอะไรเราไม่เคยคิดเลยหรือปู่เต่าคิดอย่างนั้นเขาก็ถามใจของเขาเองใจก็ตอบว่าเราไม่เคยอยากคิดอะไรเพราะเราไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรเขามีอยู่คำหนึ่งที่มันสะท้อนเข้ามาในใจเหมือนจิตมีสภาพจำว่าเขาเบื่อหน่ายอย่างนี้มันไม่เบื่อไม่เบื่อเครียดมันไม่ได้ออกไปไหนเพราะก็มันมีคำที่มันเคยจดจำแล้วรู้สึกมันพุ่งขึ้นไปเป็นสัญญานะมาเตือนในความคิดของเขาเขาก็ได้คำตอบว่าแล้วเขาเบื่ออะไรเขาหน่ายอะไรใจเขาก็ตอบว่าเบื่อสิ่งที่อยู่ภายนอกใจเรา เรื่องของภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายการรับรู้เนี่ยเป็นความวุ่นวายทำให้ใจเราไม่สงบการรับรู้ในสิ่งที่ไม่น่าจะควรรับรู้เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่นำมาถึงความสุขเลยแม้แต่เรื่องเดียวแต่มันเป็นการรับรู้ที่ทำให้เกิดภาระที่ใจต้องคอยคิดตามคอยกังวลตามกับสิ่งที่รู้ที่เห็นได้ยินได้ฟังทั้งหมดเขาก็ถามว่าการทำอยู่อย่างเพียงเท่านี้เป็นความสุขแล้วหรือถามใจเขานะใจเขาก็นิ่งไปว่าเขาไม่สามารถตอบได้ว่านี่คือความสุขแต่รู้เพียงแค่ว่าณเวลาที่ผ่านมาจนถึงเวลาที่เธอถามเรามันเป็นช่วงที่เราผ่านเรื่องที่เราไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นมานานแล้วคือไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วมันมากเกินไปสำหรับเราแล้วเราอยากอยู่นิ่งๆใจเขาคุยกับตัวจิตที่เป็นสัญญาณดั้งเดิมว่าทางออกของเธอจะทำอยู่แค่นี้อีกยาวนานแค่ไหนเขาก็บอกตัวเองว่าเรามองไม่เห็นว่าอีกนานแค่ไหนแล้วก็ถามว่าแล้วจะทำอย่างนี้เพื่อให้ได้อะไรในสิ่งที่ไม่รู้เองไม่รู้ตัวเองว่าจะต้องทำอยู่อย่างนี้อีกนานแค่ไหนเขาหมายความว่าจุดจบของคุณอยู่ตรงไหนคุณรู้จุดจบของคุณหรือยังใจมันก็ตอบจิตที่มันเป็นสัญญาดั้งเดิมว่าฉันก็ไม่สามารถที่จะหยั่งถึงในสิ่งที่ยุติที่ตัวเองกำลังคิดทำอยู่อย่างเนี้ยว่าจะไปจบเอาตรงไหนแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมไม่ถามผู้รู้ไม่ถามผู้รู้แต่ว่าอย่างนั้นนะจิตก็ตอบสวนไปว่าผู้รู้น่ะคือใครที่เธอกล่าวว่าผู้รู้คราวนี้ก็เป็นจิตสวนเข้าไปในจิตไม่ใช่สัญญาของจิตผู้รู้คือผู้ที่ไม่ปิดบังใจตัวเองแล้วเดี๋ยวสำนวนก็ว่างั้นสมัยโบราณนะสมัยนี้ไม่ได้ฟังแบบนี้หรอกเคยได้ยินไหมล่ะเคยหรอกผู้รู้คือผู้ที่ไม่ปิดบังใจตัวเองแล้วเขาก็ถามว่าผู้ที่ไม่ปิดบังใจตัวเองเนี่ยเขาปฏิบัติอย่างไรจึงไม่ปิดบังใจตัวเองเขาก็สอนว่าอย่างเธอนั่นแหละปิดบังใจตัวเองเขาก็คิดว่าถ้าเราออกไปสัมผัสรู้โลกภายนอกแสดงว่าเราไม่ปิดบังใจตัวเองหรือเขาสวนอย่างนั้นจิตที่สวนเข้าไปในจิตก็บอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นดอกการออกจากใจของเราที่ไม่ปิดบังใจตัวเองนั่นคือการเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่นะเวลานี้เธอไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอเห็นเธอรู้สึกอยู่เพียงความสะท้อนในใจของความหน่ายความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่เป็นที่ชอบใจเพราะทำให้ตัวของผู้ที่แลรับคือจิตของเธอเนี่ยเป็นภาระมีความกังวลแล้วก็วุ่นวายแวกับสิ่งที่ตัวเองต้องรับรู้ไม่ว่าเรื่องอะไรจนจิตหาความสงบนิ่งเป็นสุขสักนิดนึงก็ไม่เคยปรากฏมีเขาก็เลยถามว่าวิธีที่เราทำอยู่นี่ก็ไม่ใช่ทางออกแล้วสิจิตที่สวนเข้าไปในจิตก็กล่าวว่าถูกต้องแล้วเธอจงออกจากเต่าเสียเดี๋ยวนี้แล้วก็มีคำนึงว่านี่คือคำสั่งเขาก็ออกจากเต่าจริงๆเต่าตัวเนี้ยมันเป็นเต่าที่หมดอายุไข แต่จิตดวงเนี้ยเข้ามาอาศัยเต่าพอเห็นว่าเต่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีอาการที่ไม่ต้องรับรู้และวุ่นวายอะไรอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง คือไม่ได้เกิดเป็นเต่าแต่เป็นจิตที่ล่องลอยแล้วก็มีความหน่ายความหน่ายแต่มองไม่เห็นทางออกของความหน่ายที่จะหยุดยั้งความหน่ายของตัวเองว่าที่ไหนจะทำให้ใจของตนน่ะจุดความรับรู้เรื่องต่างๆหาที่อยู่ของใจพอดีเนี่ยพยายามที่เราคิดก็เห็นเต่าเนี่ยมันเดินเติมตีมเดินใช่มันเดินไม่สนใจเขาก็นั่งพิจารณาอยู่สักนานพักหนึ่งว่าอาการของเต่ามันเป็นอย่างนี้และอยู่ๆเนี่ยเต่ามันก็ห้อยหัวตกจิตก็ออกจากร่างเขาก็สวนเข้าทันทีภาษาพระเขาเรียกอะไรนะจันวันนั้นหลวงพ่อสอนเหมือนกันจำไม่ได้มีสองคำอะไรปุจฉาอะไรเนี่ยเกิดก่อนก็เรียกว่าจิตเกิดก่อนกับเกิดที่หลังระหว่างนั้นนะอันนี้คือการเกิดที่หลังคือร่างกายมันเกิดแล้วจิตก็ไปเกิดที่หลังแล้วเขาออกจากร่างปั๊บเขาก็มีกายของเขาใหม่พอออกมาปุ๊บก็เห็นเลยเห็นท่านผู้พูดเลยว่าลอยเฟ้งคว้างอยู่ที่เวิ้งว่างว่างเปล่าอย่างนั้นทำไงทีนี้ก็เคลื่อนใจเข้าไปหาแล้วก็นอบน้อมกราบนมัสการแล้วก็กล่าววาจาว่าขอพระผู้เจริญช่วยชี้ทางออกให้กับผมได้เถิดแล้วก็มีคำพูดตรัสว่าเธอจงพยายามเฝ้าดูสิ่งที่เป็นความจริงว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงหรือเธอจงพยายามเฝ้าดูสิ่งที่เธอรับรู้มาเนี่ยมีอยู่จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็คิดพิจารณาตามคำพูดที่ท่านผู้รู้กล่าวก็ไม่มีอะไรอยู่จริงท่านก็ถามว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่มีอะไรอยู่จริงแล้วเธอจะไปคิดทึกทักให้มันเป็นเรื่องจริงไปเพื่ออะไรแต่นี่ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเธอทำใจได้เธอต้องลงไปเกิดอย่าคิดว่ารู้เข้าใจแล้วหมายความว่าเราเข้าใจเลยนะเธอต้องจำไว้ดีๆนะอย่าทึกทักว่าสิ่งที่เรารู้เราคิดตามแล้วเราเข้าใจแล้วนั่นคือเข้าใจเลยนะมันจะต้องไปกระทำให้เกิดพิสูจน์ตัวเองว่าเราเข้าใจเช่นนั้นจริงเวลากรรมฐานครูบาอาจารย์เขาจะมีเครื่องพิสูจน์ใจเราเสมอว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยเราตัดสินใจจริงไหมเราละได้จริงไหมหมดนานะจ๊ะทางปลอดภัยนะดังนั้นข้อพิสูจน์มันจึงต้องมีคือว่าพิสูจน์กำลังใจเราศรัทธาจริงไหมมั่นคงจริงไหมอันนี้เป็นต้นไม่ใช่ระบาดแล้วบอกเรามั่นคงมั่นคงเราศรัทธามันไม่ได้แค่นี้คือจบเราจะเชื่อได้ว่าเราศรัทธาจริงแต่มันต้องเกิดเหตุที่ทำให้เราต้องชวนให้เราคิดในสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันต้านกับความรู้สึกที่เราเคยเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรพอเอาเข้าจริงๆมันมีอยู่จริงๆนี่มันเรื่องจริงยังจะต้องใช้เวลาตรงนี้ต้องใช้เวลาการเกิดไปให้เรื่องมันเกิดนั่นแหละมันจึงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในความเข้าใจของเราว่าเราเข้าใจมันจริงถ่องแท้แค่ไหนในการปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ในการฟังแค่ตำราคุณจะต้องลงมือกระทำมันลงไปคุณจึงสามารถรู้กำลังใจตัวเองว่าเราเนี่ยละได้จริงไหมอย่างน้อยอ่ะ เราขยันให้ทานบ่อยๆก็เพื่ออะไรพิสูจน์ที่ว่าเราเป็นคนที่ยังละจริงๆหรือเปล่าเราเป็นคนที่หมดอะไรอาวรในทรัพย์สินเงินทองจริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่กล้าทําไม่กล้าเอามันออกไปเรารอให้ที่จะถึงเวลาให้เขามาบอกว่าคุณเอาออกเถอะคุณทําเถอะมันก็ยังไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ออกจากตัวของเราถูกไหมนะออกเพราะว่ามีคนเขาบอกว่าชักชวนให้ออกเถอะคุณเอาเงินก้อนนี้ออกเถอะคุณไปทําเถอะแต่เราไม่ได้ฝึกตัวเราว่าฉันจะออกของฉันฉันจะออกของฉันฉันไม่เสียดายเงินก้อนนี้แต่คุณก็บอกว่าคุณไม่เสียดายมันแต่คุณก็วางมันอยู่อย่างเงี้ยไม่เสียดายถึงเวลามันมีคนเอาไปปุ๊บหายเสียดายหายก็รู้สึกกระสับกระส่ายมีคนเอาไปโดยไม่บอกกล่าวก็กระสับกระส่ายเอาไปใช้ผิดประเภทในสิ่งที่ตั้งใจก็กระสับกระส่ายคือไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็จะกวนใจแล้วว่าเอ้าไหนว่ามันไม่เราไม่ถือมันแล้วว่ามันเรื่องสำคัญในชีวิตเราทำไมเรายังเห็นมีความหมายไปยังไปรู้สึกสะดุ้งกับสิ่งที่มันสูญเสียไปไม่เป็นดังใจเราล่ะนี่มันพิสูจน์ไหมมันมีเครื่องพิสูจน์นั้นการให้ทานเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีอย่างหนึ่งเพราะมันทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้บ่อยก็พิสูจน์กำลังใจตัวเราเองว่ายังติดอยู่ไหมยังยึดถือมันอยู่หรือเปล่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยฉันก็คิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องลาภสักการะเงินทองอะไรไม่สนใจไม่สนใจด้วยวิธีไหนฉันไม่แตะต้องมันเลยฉันไม่ยุ่งกับมันเลยไม่ยุ่งแม้กระทั่งที่จะคิดถึงมันที่จะเอาไปทำอะไรต่อให้ดีแค่ไหนก็ไม่คิดจะเอาไปทำอะไรอยู่นั่นเป็นภาระของการคิดถึงมันว่าเงินก้อนนี้เมื่อได้มาเราจะเอาไปทำอะไรหนึ่งเราไม่ต้องการเก็บแต่เวลาจะใช้มันต้องเสียเวลาคิดว่าเราต้องใช้อะไรไอ้สิ่งที่กวนใจแบบนี้จะไม่อยากแตะต้องมันเลยก็เคยเป็นมานะแต่นี่ก็ไม่ใช่วิธีที่การละที่ถูกเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าใจความจริงมาเลยว่ามันคืออะไรไอ้แบงค์เนี่ยมันคืออะไรตอนนั้นเราคิดว่าแบงค์นั้นมันสำคัญนะคือมันทำลายความสงบภายในใจเราได้ไอ้แบงค์ตัวเนี้ยถ้าไม่มีมันแล้วเราก็สบายแฮะคือไม่ต้องคิดถึงมันไม่ต้องวุ่นวายกับมันไม่ต้องจัดการมันไม่ต้องทั้งหมดอะให้มันหายไปจากเราไปเลยได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเห็นไหมถ้ามีมันอารมณ์เราก็จะเหนื่อยแล้วก็หน่ายนี่ไม่ใช่การละไม่ใช่การละยังละไม่ได้ทำแบบนี้ละไม่ได้เอาอีกเรื่องเงินกันละลองทำดูเอาเรื่องของวัตถุมงคลบ้างของหลวงพ่อนี่แหละขายรักขายหวงดีนักแหละใช่ไหมล่ะสมัยก่อนอยู่ในวัดฉันก็ทำใครให้มาฉันแจกใครให้มาฉันแจกให้แจกให้เอาไปเลยคุณเอาไปไม่เสียดายพระทองคำก็ไม่เสียดายของดีขนาดไหนก็ไม่เสียดายรุ่นแรกเลยเอาไปเลยคุณเอาไปก็คิดว่าการกระทำอย่างนี้คือเราได้ละแหละนั่นก็ละไม่จริงหรอกเพราะตอนหลังกูอยากได้ ไม่มีขอบ้างสิเออนั่นนะมันใช่ที่ไหนล่ะใช่ที่ไหนในการที่เราแค่ฟังอย่างเดียวเราไม่เอาไปเราคิดว่าเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติมาเนี่ยเราทำอย่างเนี้ยเราละอย่างเนี้ยได้ใช้ได้มีผลแล้วเราละได้จริงยังไม่จริงดอกมันต้องทำทุกกิริยาไม่ว่าจะได้มาไม่ว่าจะเสียไปไม่ว่าจะทำให้เราดีใจแล้วว่าเราเสียใจอารมณ์ใจเราต้องไม่ตกจากความเข้าใจถ้าความเข้าใจของเราหายไปเหลืออารมณ์เสียดายหรืออารมณ์ที่มันความพึงพอใจกับสิ่งที่ทำถูกใจเราขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้ก็ตามภาษาพระเรียกว่ามีอารมณ์เป็นนิถารมกับอนิถารมนิถารมคือมีอารมณ์ที่พึงพอใจอนิถารมก็แปลว่าไม่พอใจอย่างนั้นส สองอารมณ์นี้ต้องไม่มีในใจเราจึงจะทำให้อารมณ์ใจเราเนี่ยมันข้ามพ้นไปถ้าตามใดที่มันมีอยู่ในอารมณ์ข้างใดข้างหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจจริงต้องฝึกต่อไปฝึกแล้วก็ต้องเจอข้อสอบฝึกแล้วก็ต้องเจอข้อสอบต่อไปไม่ครูบาอาจารย์สอบก็เทวดาสอบไม่เทวดาสอบก็ผีสอบไม่ผีสอบกรรมก็สอบสอบจนกว่าจะผ่านนั่นแหละอย่างนั้นเราเข้าใจไหมในเวลาได้ฟังพระผู้รู้ท่านกล่าวอย่างนั้นปั๊บการเกิดจึงมีความสำคัญของสิ่งที่เรียนรู้มาว่าเราเข้าใจอย่างเนี้ยมันถูกหมายความว่าถ้าเราไม่เอาใจไปมองความจริงเสียบ้างเราก็จะอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่เห็นความจริงว่ามันจริงมันคืออะไรเราก็ต้องหลบหลีกหนีอย่างนี้อยู่เรื่อยไปไม่คิดต่อสู้ไม่คิดจะวางว่ามันคืออะไรลงไปสิลูกลงเข้าไปค้นหาความจริงอย่างนั้นทั้งเราก็อยู่กับมันกับแบบนี้มาจนหน่ายแล้วนะแต่ว่าเจตนาที่เราลงมาเกิดครั้งหลังมันคนละเรื่องที่เราจะต้องมาสนใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าหน่ายหน่ายก็คืออารมณ์หน่ายแต่สิ่งที่ค้นหาคือความจริงเราจะค้นหามันไม่ครบเราต้องเกิดต่อไปเกิดจนกว่าเราจะเข้าใจความจริงจนครบนะถึงจะหยุดมันสิจะถือว่ามีจุดสุดท้ายก็มันว่าโอเคเราอยู่อย่างไรก็ได้ในสิ่งที่เราหน่ายจนเราไม่หน่ายแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เบื่อหน่ายเป็นความเบื่อหน่ายที่ไม่สามารถทำลายความสุขภายในใจเราที่เรามีความเข้าใจแล้วไม่ใช่มันไม่หน่ายนะหน่ายมันหน่ายทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกแม้จะเสี้ยวหนึ่งของวินาทีเดียวก็ไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่เลยเธอคิดว่าหน่ายหนักไหมล่ะไม่เห็นอะไรเป็นสุขสักนิดไม่มีอะไรที่ทำให้ใจเรารู้สึกว่ามันโปร่งมันโล่งมันมีความสบายเป็นอิสระแม้จะเสี้ยวหนึ่งของวินาทีหน่ายหนักไหมแต่เราก็อยู่ได้อยู่ด้วยความเข้าใจในความจริงถึงอยู่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจในความเป็นจริงเราก็อยู่มันไม่ได้เราก็ต้องหนีอนาคามีเขาต้องหนีไงหนีอะไรหนีเข้าไปสู่สมาธิหนีด้วยการเงียบนิ่งทิ้งทุกอย่างต้องหนียังไงก็ต้องหนีอนาคามียังไม่มีที่พักใจที่อยู่ได้บนพื้นฐานของความว่าหน่ายเมื่อไหร่ที่อารมณ์เหนื่อยหน่ายทิ้งทันทีทิ้งเข้าสู่ความสงบทันทีไม่ต่อสู้ไม่ยุ่งทิ้งเลยทิ้งทุกอย่างทิ้งหมดเลยนะขอให้สงบนิ่งพักหนึ่งพอเคลียร์ใจได้ก็ออกมาสู้ต่อไปไม่ใช่อนาคามีจะไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งที่โดนกระทบนะปฏิฆะเนี่ยมันยังมีผลต่อคนที่เข้าถึงซึ่งอนาคามีเสมอเพียงแต่คำว่าไม่ผูกในสิ่งที่ตัวเองกำลังรู้สึกคือความไม่พอใจเนี่ยก็แต่เมื่อเพราะว่าพอมันโดนกระทบปั๊บเนี่ยมันคือความหน่ายและความเบื่อความเหนื่อยกับเรื่องราวที่ต้องเจออีกแล้วจะหน่ายแล้วนะหน่ายที่จะเจอหน่ายที่จะรับรู้หน่ายที่จะได้ยินได้ฟังหน่ายจนไม่สะอิดสะเอียนกับเรื่องราวแบบนี้พอๆกับสะอิดสะเอียนเรื่องราวของคนที่มักมากในกามนั่นแหละมันจะหน่ายอย่างแรงหน่ายจะไม่อยากจะรับรู้มันเลยแม้แต่เสี้ยวหนึ่งเขาจึงทิ้งก็ไปสู่ความคุ้นเคยคือความสงบที่ว่าความสงบเป็นที่พึ่งอนาคามีจึงยังต้องยึดอยู่ในรูปฌานอรูปฌานยังมีมานะยังมีอุทจักกุกุจจะอารมณ์ฟุ้งยังมีอวิชชาเห็นไหมลูกยังมีเต็มอัตรา ดังนั้นการเข้าถึงอนาคามีไม่ใช่ของยากมันยากตรงที่ว่าเราเป็นผู้ที่หน่ายในสองเรื่องนี้หน่ายจนจับจิตจับใจหรือยังหน่ายเรื่องกามไหมหน่ายเรื่องปฏิฆะไหมเธอหน่ายแบบนี้ไหมหน่ายจนไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากเข้าไปรับรู้ไม่อยากเข้าไปเจอมันอีกจะเจอเมื่อไหร่เป็นว่าเหมือนคนจะอ้วกอ่ะมันจะอ้วกมันรับไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันเป็นอารมณ์ที่มันรับเรื่องเหล่านี้รับไม่ไหวแล้วถ้าเป็นคนประสาทไม่ดีก็คงจะบ้าก็มีสิทธิ์อ่ะก็เครียดได้เหมือนกันแต่ในความเครียดของคนที่มีความเป็นอย่างคือสมาธิพอเขาจับเข้าไปในอารมณ์ที่เขาเห็นอะไรเห็นพระพุทธเจ้าเห็นความสงบอยู่ภายในเห็นความจริงที่ชัดเจนอยู่ภายในใจเขาก็หลุดออกมาจากสิ่งที่เป็นวังวนของความหน่ายเขาเอามาต่อสู้ได้กับโลกของความเป็นจริงต่อไปก็สลับกันไปสลับกันมาอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่คืออารมณ์อนาคามีจะทรงอย่างนี้เป็นปกตินี่ก็เป็นปกติทุกวันทั้งวันถ้าไม่เจอเรื่องกระทบใจก็แล้วไปไม่เจอเรื่องหมกมุ่นในกามอารมณ์ก็เป็นอันว่าจบไปนั้นอนาคามีจึงไม่ค่อยจะสนใจเรื่องโลกภายนอกเขาจึงถือว่าอนาคือผู้ที่ฆ่าแล้วซึ่งการครองเรือนเพราะการอยู่อย่างครองเรือนมันทำให้สองเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายถูกไหมขอพยานมันยากที่จะหลีกเลี่ยงไงหลีกไม่ได้คนเป็นอนาคามีถ้าอยู่กันอย่างเป็นสามีภรรยาปุ๊บก็ต้องแยกจากกันไม่จะทนอยู่กันอย่างนั้นนะต้องแยกยังไงก็ต้องแยกเพราะว่าทนไม่ได้ทนสภาพที่กระทบไม่ได้ทนกับความมากๆของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทนกับสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ที่คอยก็ทำให้เกิดปฏิฆะบ่อยๆไม่ได้เขาก็จะเข้าหลบสมาธิพอสมาธินั้นหนักเข้ามันก็ไม่อยากยุ่งไม่อยากอะไรก็แยกกันคนละฝั่งแล้วคุณไปท่านโลกก็ไปขาดกันเถอะเวลากันเถอะหย่ากันเถอะคุณไปก็คุณก็ไปก็ซึ่งคุณเถอะฉันก็ไปของฉันแล้วกระทืบเลยกระทืบลงนะอย่าไปกระทืบตัวก่อนนะกระทืบลงเข้าเออนั่นแหละถึงเรียกว่าอนาคามีผู้ไม่อยากครองเรือนแล้วเพราะการครองเรือนเป็นเหตุของความวุ่นวายที่สุดที่ทำให้ใจมันหาความสุขสงบไม่ได้เลยอย่างนี้เรียกอนาคามีการเข้าถึงอนาคามีต้องเข้ากันแบบนี้ไม่ใช่เข้าเพราะฟังเข้าใจฟังเข้าใจเนี่ยมันยังไม่ถึงหรอกเราเข้าใจว่าอย่างนี้เราเข้าใจว่าอย่างนั้นเราคิดว่าเป็นอย่างนี้อย่างแล้วใจเราคือว่าคิดไปแล้วก็เข้าใจว่าเรากำลังเข้าใจอย่างนั้นมันเป็นอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวถือเอาเป็นสิ่งที่เป็นจริงไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้เจออะไรเลยที่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งเหล่านี้สองประการเนี่ยเราเนี่ยตกอยู่ในอารมณ์อย่างนี้จริงๆมันต้องพิสูจน์ยังไงก็ต้องพิสูจน์คนเข้าถึงอนาคามีก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ทำร้ายเราแล้วสมัยก่อนหลวงพ่อเล่าให้พระฟังมีถึงขั้นต้องกินยาโดบกินยาปรุงแต่งให้จิตใจมีความพอใจเรื่องกามก็ไม่ขึ้นเขาทดลองกันอย่างนั้นนะนี่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะทุกอย่างที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าสิ่งนี้ไม่กำเริบแล้วสงบราบคาบไม่ทำให้ใจสะดุ้งหรือว่ารู้สึกพึงพอใจแม้สักนิดเดียวมันไม่สั่งกายสั่งร่างกายคือความฟุ้งซ่านหรือความยินดีสักนิดนึงก็ไม่มีในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรอย่างนั้น คนที่เขาบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนเขาก็ต้องทดลองพิสูจน์ตัวเขาเองว่าลองให้เขาด่าดูลองไปเจอเรื่องนั่นดูลองกระทบใจดูไม่ใช่ไปหาเรื่องเขานะไอหาเรื่องเนี่ยเรารู้ตัวอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็ตั้งท่าเต็มอัตราตั้งโดนเขากระทุ้งโดนเขาแย่โดนเขาอะไรเงี้ยแบบไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเรายังไงเห็นในสิ่งที่เป็นความไม่ถูกต้องใจเป็นยังไงปฏิฆะปฏิฆะไม่ใช่หมายความว่ามีเรื่องให้คนเข้ามาว่าเราจึงเกิดปฏิฆะไม่ใช่ปฏิฆะหมายถึงว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินก็ดีแต่มันไม่ต้องใจเราแล้วเกิดอารมณ์ไม่ชอบเขาก็เรียกปฏิฆะไม่ใช่หาเรื่องคนอื่นให้เกิดปฏิฆะไม่ใช่อย่างนั้น อันนั้นเป็นของหยาบปฏิฆะจริงๆเลยว่าเป็นสิ่งที่มันขัดในความเป็นตัวเราอย่าเราอย่างสมมติว่าเราเป็นคนที่ชอบกฎชอบระเบียบชอบความถูกต้องชอบความสำรวมระวังชอบอะไรหลายอย่างที่มันดูดีดูงามอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปเห็นบุคคลผู้นั้นที่อยู่ในฐานะอย่างนั้นแล้วทำตัวไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ควรไม่เหมาะไม่สมในฐานะที่ควรทำเธอจะเกิดอารมณ์ปฏิฆะไหมเกิดนี่เขาเรียกปฏิฆะพอมาเกิดปฏิฆะเธอจะรู้ว่าเบื่อที่จะเห็นเนี่ยเบื่อที่จะรับรู้เบื่อที่จะมีเรื่องอย่างนี้อีกแล้วเจออีกแล้วเป็นอีกแล้วมีเป็นต้นมันก็จะเบื่อหน่ายอารมณ์เสียทันทีอ่ะไม่ได้เสียเพราะว่าเขาทำให้เราเสียแต่ตัวเราเนี่ยมันรู้สึกว่าอารมณ์ใจมันเสียเพราะเราหน่ายมันเสียคนละอย่างนะแต่อาการมันเหมือนกันแต่เหตุที่ทำให้เสียมันต่างกันนี่มันเสียเพราะว่าเราหน่ายกับเรื่องที่มันต้องเป็นอย่างนี้อีกแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็จะหน่ายเพราะว่าเราไม่ชอบความไม่ชอบของเราเป็นอย่างนั้นทิ้งยังไงก็ต้องทิ้งหันพอมันหนักๆเขาก็ทิ้งทุกอย่างเข้าสมาธิพอเห็นพระชัดเห็นอะไรชัดอารมณ์ใจสงบดีปัญญาเกิดดีก็ไปเอาว่าจบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจเราเลยเรียกไม่ผูกปฏิฆะไว้แต่การแก้ปฏิฆะอย่างว่าต้องใช้ละมานะอารมณ์จะไม่ละมานะปฏิฆะละยากยากเนาะ